Mayın 12-sində baş verən zəlzələnin gücü Richter şkalası ilə 8 bal olub. Bu, son 30 ildə Çində baş verən ən güclü zəlzələdir. BMT, Myanmanı yeni tropik siklon təhlükəsi barədə xəbərdarlığı eləyib. Rəsmi məlumata görə, mayın 2-sində bu ölkədə baş verən qasırğa zamanı 34 min adam ölüb, 300 min adam isə hələ də itkindir. 2 milyondan artıq adam isə evsiz, eşiksiz qalıb, təcil yardıma ehtiyacı var.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartant qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda məhkəmə seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını ləğv elədi. İddianı qaldıran Ədliyyə Nazirliyinin fikrincə mərkəzin sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Maraqlıdır ki, Ədliyyə Nazirliyi bu yaxınlarda monitoring mərkəzini məhz həmin sənədlər əsasında qeydiyyata almışdı. Sənəd düz deyildisə, Nazirlik onda niyə demirdi, qeydiyyata niyə alırdı? Cənubi Qafqazın ən böyük və müstəqil seçki monitoring mərkəzlərindən biri olan seçki monitoring mərkəzi niyə Ukraynada, Gürcüstanda seçkiləri izləyə bilir, Azərbaycana gələndə izləyə bilmir? Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bu məhkəmə qərarı seçkilərin nəticəsinin indidən bəlli olduğunu göstərir. Beynəlxalq qurumların nümayəndələri nə deyirlər? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Seçki monitoring mərkəzinin bağlanması barədə qərar Azərbaycanın yaxşı seçki keçirmək barədə vədlərinə uyğun gəlmir. Bu fikirləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herçel Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, bu cür hərəkətlər ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, hadisələrin gedişindən o məhkəmənin başqa qərar çıxaracağını gözləmirmiş. Amma seçki ilində beynəlxalq qurumların bu məsələni diqqət mərkəzində saxladığından o, son anda başqa qərar olacağına da az da olsa ümidliymiş. Anar Məmmədliyə görə məhkəmənin belə bir qərar çıxarması göstərir ki, hakimiyyət azad və ədalətli seçki keçirmək istəyində deyil.
Əgər biz seçkilərdə yerli müşahidə qrupu seçkilərdən kənarda qalırsa, deməli seçkilərin aşkarlığı və şəffaflığı ilə bağlı şübhələr var.
Mərkəzə qarşı səslənən iddiaları əsassız sayan Anar Məmmədli seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvini daha çox onların seçkilər zamanı fərqli mövqelərdən çıxış etmələri ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə dəfələrlə hökumət rəsmilərindən onların hesabat və rəylərinin kəskinliyi barədə fikirlər eşidiblər.
Bizim vəzifəmiz budur ki, seçkiləri müşahidə edə və öz qiymətimizi verək. Çox yaxşı olar ki, bundan narahat olan, bu hesabatlardan narahat olan insanlar daha çox Azərbaycanın seçki sisteminin təkmilləşməsi yönündə fəaliyyətini göstərsinlər. Yoxsa bu tür təşkilatlara təzyiq etməklə heç də Azərbaycanda azad ədalətli seçkilərə nail olmaq mümkün deyil.
Anar Məmmədli deyir ki, mərkəzin qeydiyyatının ləğvi məsələsi bu ilki prezident seçkilərində səslərin paralel sayılması layihəsini həyata keçirmək istəklərinə sonra gündəliyə gəlib. Anar Məmmədli qəti təkzib etsə də, hətta bu məlumatlardan sonra layihənin reallaşması üçün bəzi donor təşkilatlarından iri məbləğdə qrant ayrılacağı barədə məlumatlar da səslənməyə başlayıb. Elə adı çəkilən mərkəzin qeydiyyatının ləğv edilməsi də onun hər iki məsələdən, həm əsaslərin paralel sayılmasının, həm də qrantdan məhrum edilməsinə yönələn bir məsələ olduğu bildirilir. Anar Məmmədli deyir ki, onlar əvvəllər belə bir layihə keçirmək niyyətində olsalar da, Azərbaycan şəraitinə bunun baş tutmamasının mümkün olacağını görüb bu fikirlərindən daşınıblar. Onun sözlərinə görə onların qeydiyyat məsələsi ilə bu söz söhbətlərdən sonra gündəliyə gəlib, bu baxımdan da o mərkəzin qeydiyyatının ləğv edilməsini səslərin paralel sayılması ideyası ilə bağlılığını istisna eləmir. Amma bununla yanaşı mərkəz rəhbəri bir çay əvvəl dövlət qeydiyyatına alınmasına baxmayaraq, rəsmi qurumlarla, o cümlədən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə çox yaxşı əlaqələri olduğunu deyir. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahir Oruz seçki monitoring mərkəzinin bağlanmasını hüquqi bir məsələ sayır. Amma qaldı ki, bunun hakimiyyətin alternativ səs saymadan narahatlığı kimi yozulmasına Zahir Oruz bunu əsassız məsələ hesab edir.
Mən bildiyim qədər onlarla qurum olacaqdı bu eksis pol fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün. Həm beynəlxalq qurumlardan, həm Azərbaycanın özünün daxilindən. Ona görə də yəni bir salım ki, seçki monitor mərkəzini ləğv eləməklə, güya bu stolun ləğvi və ya alternativ səs saymanın ləğvi kimi qələmə verilməsinin heç bir adı yoxdur.
Zərərçəkən tərəfin vəkili İntiqam Əliyevə görə isə seçki monitorinqini aparan mərkəzin seçki ilində ləğvi onu göstərir ki, Azərbaycanda ədalətli seçkilərin keçirilməsinə maraq yoxdur.
Hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət başa düşür ki, əgər bugün seçkilərdə adi statistik müşahidəni aparmaq istəyən bir qeyri-hökumət təşkilatını ləğv edirlərsə, bu, gələcəkdə ümumilikdə hökumətin obyektiv və ədalətli seçki keçirilməsi barədə vədlərinin özünün həqiqiliyini ciddi şübhə altına alır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi isə seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasını geriyə addım kimi dəyərləndirir. Səfirlikdən Jonathan Henik Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərar narahat edicidir.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycanda seçki prosesini həm də Avropa Birliyi izləyir. Çünki demokratiyanın vəziyyəti Azərbaycanla münasibətlərdə Avropa Birliyi üçün çox vacibdir. Bunu Peter Semnebi deyir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosunun qonağı idi və onun Kənan Kazımoğlu ilə söhbətinin əsas yerlərindən sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
We are now looking towards the elections, the presidential elections.
Biz indi seçkiləri gözləyirik, payızdakı prezident seçkilərini. Həmişə azad demokratik seçkilər istənilən gənc ölkənin həyatında vacib olub. Bu seçkilər isə indi həm də Azərbaycan Avropa Birliyi münasibətləri baxımından da önəm daşıyır. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində seçkilər demokratiya və siyasi azadlıqlar məsələsinə bir neçə dəfə toxundu. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan qarşılıqlı münasibətlərindən danışanda da, Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq fəaliyyət planının icrasından danışanda da.
We have also presented the first reports on the progress reports on the fulfillment of the tasks and the agenda in the action plans with all three countries at the beginning of April. The one on Azerbaijan demonstrated that there is a need.
Aprelin əvvəlində biz qonşuluq fəaliyyət planının icrası ilə bağlı hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsindəki durumla bağlı hesabat hazırladıq. Və Azərbaycanla bağlı onu deyə bilərik ki, planda gözlənilən məqsədlərə çatmaq üçün Azərbaycanın əlavə səylər göstərməsinə ehtiyac görürük. Və biz ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti ilə birlikdə bu fəaliyyət planında nəzərdə tutulan öhdəlikləri gerçəkləşdirmək üçün birgə çalışa biləcəyik. Qarşıdakı ildə.
We will continue to pay particular attention to issues related to development of democratic institutions, I mentioned the elections, to issues of fundamental rights and so on.
Biz əsasən Azərbaycanda demokratik institutların formalaşmasına, azad və ədalətli seçkilər, insan və vətəndaş azadlıqlarının təmini və başqa hüquqlara diqqət yetirməyə davam edəcəyik. Çünki bu məsələlər çox vacibdir. Münasibətlərimizin keyfiyyətinə təsir edən əsas məqamlardır və güclü münasibətlərin qurulması üçün bu problemlərin həlli bizim marağımızdadır. Peter Semnebi Azərbaycan cəmiyyətində Avropa Birliyinə yönələn ittiham və qınaqlara da cavab verdi. Azərbaycan müxalifəti qeyri-hökumət təşkilatları, hətta bəzi beynəlxalq qurumlar da hesabatlarında Avropa Birliyini ölkədəki bəzi problemlərə, məsələn, söz azadlığının pozulmasına, jurnalistlərin həbsinə münasibətdə laqeyd olmadığı iddiam edirlər və birliyin demokratiyanı iqtisadi maraqlara qurban verdiyini iddia edirlər. Semnebi isə iddiamları belə cavablayır ki,
We do care. These are issues that
really Xeyr, bu problemlər bizi narahat edir, çünki bu elə insan haqları arasında fundamental haqlardan biridir. Və siyasi azadlıqlar, insan haqları, söz azadlığı, Avropa Birliyinin istədiyi, təbliğ elədiyi siyasətin kökündə də yanan şeydir və o yüzdən deməliyəm ki, biz gizlətmirik ki, bu məsələlərlə bağlı çox ciddi narahatlıqlarımız var.
It is clear that we have concerns, some quite serious concerns related to these issues.
Peter Semnebi Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqları da xüsusi diqqətlə izlədiklərini və hələ də ümidli olduqlarını dedi. Xüsusi nümayəndə ötən ilin sonunda daha optimist olduqlarını Sonradan baş verən məlum hadisələrdən sonra bu prosesin yavaşladığını vurguladı. Amma sonda yenə də əlavə elədi ki, Avropa Birliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin və Prezidentinin Ermənistanın yeni hakimiyyəti ilə qarşıdakı görüşlərinə hələ də ümidlə baxır.
İlkin Məmmədov, bəs Azərbaycanda jurnalisti yazmağa qoymayanda və ya alim öz cəsarətli fikrini deməyə çəkinəndə onda nə olur? Onda həmin insanlar bir virtual, yəni xəyali dünya yaradırlar, öz sözlərini orada deyirlər. Bu virtual dünya minlərlə adamı internet vasitəsilə bir yerə yığan bloqlardır, yahoo klublardır. Virtual dünya onların öz ifadəsidir, ancaq əslində bu elə də virtual deyil. Və deputatın burada dediyi daha realdır, reallığı daha çox əks etdirir, nəinki həmin deputatın parlamentdə dediyi.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Gündə gördüyün adamın internetdə yazdığını görəndə inanmırsan ki, bu həmin adamdır. O jurnalist isə bunu işlədiyi qəzetə niyə yazmır? Söhbət təkcə hakimiyyətin qoymamağından getmir. Adam var, cəsarətli fikirləri var, deməyə çəkinir ya işdəkilərdən, ya cəmiyyətdən, ya milli mentalitetdən. Belə insanlar öz fikrini deməyin bir yolunu tapıblar, öz sözləri ilə desə virtual dünya yaradıblar. Bu dünya qocalı, gəncli, hakimiyyətli, müxalifətli çox adam birləşdirir. Burada hər kəs özü olur. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Reallıqda qarşında bir insan dayanır, sən onun reaksiyasına səndə də müəyyən reaksiyalar doğurur. Kompüterlə üz-üzə oturanda yalnız sən özün olursan, sənin fikirlərin olur. Özü göstərə bilirsən virtual aləmdə. Realda belə olmur. Realda insan elə bil, insan daxili başqa insanların daxilinə qarışıb ortaya müəyyən bir şey çıxır.
Gənc xanım Səbinə Rəsulova belə hesab edir. Gənclər arasında fəallığı ilə seçilən Səbinə həm də internet forum və qruplarda gedən müzakirələrdə fəallığı ilə seçilir. Onun sözlərinə görə bugün Azərbaycanda internet forumlar, internet qruplarda virtual müzakirələr aktiv gənclərin həyatının bir hissəsidir. Onlar reallıqda deyə bilmədiklərini internetdə virtual olaraq kifayət qədər azad və dolğun ifadə edə bilirlər.
Biz sadəcə virtual aləmə sığınırıq. Çünki cəmiyyətdə biz tutaq ki, fikirlərimizi tam açıq deyə də bilmirik. Deyəndə də təzyiqlərlə üzləşirik. Amma virtual aləmdə belə bir məhdudiyyətlər yoxdur.
Bugünlərdə internetdə mövcud olan müzakirələr çoxlu sayda insanı cəlb edir. Daha çox isə müzakirələrdə gənclər iştirak edirlər. Hər günün də əsasən fərqli mövzusu olur. Son günlərdə daha çox müzakirə olunan mövzular isə qiymət artımı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti və xaricdə təhsil alıb gələn gənclərin ölkəyə faydası olub. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərindən biri Ramil Hacılı bildirir ki, bu cür müzakirələr daha geniş auditoriyanı əhatə edir və gənclər öz fikirlərini daha tolerantlıqla əksərləşdirirlər. Çünki burada heç kimin sözünü kəsmir və təsir etmə gücü yoxdur. Ramil Hacılı deyir ki, bunun real müzakirələrdən fərqi yoxdur.
Reallığı necə ki, real müzakirələr əks etdirir, o qədər də o əks etdirir. Ona görə ki, beyin fərdinası, məsələn, real həyatda da olur, forumda da olur. Eyni şeydir, sadəcə fərq ondadır ki, digər, yəni müstəvidə olan beyin fərdinasında gözləyir, fikri deyim, yoxsa deməyim.
Azərbaycanda gənclər arasında kifayət qədər məşhur olan və gənclərin ən böyük virtual şəbəkələrindən biri olan 3000-ə yaxın insanı birləşdirən Yaha qrupun həm iştirakçısı, həm də moderatoru olan Emin Abdullayev deyir ki, bəzi insanlar Yaha qruplarda çox aktiv olurlar və azad və əsaslı söz deyirlər. Amma
onlar real həyatda özlərini reallaşdıra bilmirlər. Onlar öz fikirlərini, ideyalarını tökə bilmirlər. Çünki qorxurlar, kimsə nəsə deyər. Virtual həyatda insanlar daha açıq olur. Bu virtual aləmdə bu ikinci kimlik yaranır burada. Bir çox insanlarda bu üst-üstə düşmür.
Lakin Emin Abdullayev hesab edir ki, virtual aləmin bugün Azərbaycanda azad düşüncə və azad fikrin inkişafında rolu da böyüdü. Amma virtual aləmdə müzakirələr yalnız gənclər arasında yox, siyasətçilər, iqtisadçılar və müəyyən maraq dairəsi olan insanlar arasında da geniş yayılıb. Bu cür təcrübəsi olan politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, bunun iki səbəbi var.
Birincisi, ölkədə söz demək çətindir. Bu aydındır. İkincisi amma o da bizim o utancaq mədəniyyətimizdən gəlir. Ona görə özünü danışmağa, özünü açıq ifadə eləməyə bilmir. Amma internetdə o axı çox vaxt onun üzü görünmür. O anonim şəkildə orada çıxış edir. Daha səmimi və sərbəst hiss edir özünü.
İnternet müzakirələrdə iştirak edən başqa bir politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, insanların virtualda daha sərbəst və açıq söz deməsinin səbəbi odur ki, insanlar yaratdıqları bu dünyada özlərini daha təhlükəsiz hiss edirlər.
Azərbaycana başıcalığı gətirən bir hal deyil. Başqa ölkələrdə də var. Azərbaycanda isə bu ləqəblər qorxu səbəbindən əksər hallarda yaranır.
İlqar Məmmədov deyir ki, əgər bugün Azərbaycan vətəndaşı öz sözünü virtual həyatda deyə bilirsə, bu o demək deyil ki, o demokratiyanın daşıyıcısıdır. Onun sözlərinə görə, demokratiya üçün virtualda çıxış vacibdir. İlk növbədə isə real fəaliyyət lazımdır.
Şəhla Sultanova. İndi isə insan alverinə keçək. Bu alverin arxasında kimlər dayanır? Bu işlə kim məşğul olur? Aydındır ki, möhkəm arxası olmayan bu işlə heç bir ayda məşğul ola bilməz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, yəqin ki, insan alverinlə mübarizə doğrudan da çətindir. Çünki qadınları aparanlar alver adından aparmırlar ki. Məsələn, Təmiz Dünya Təşkilatının məlumatına görə İrana qadınların çoxsunu nikahla aparırlar. Təşkilatın məlumatına görə Azərbaycandan çıxarılan qadınların 11% İrana gedir. Və yaxud o bir ölkələrə turist kimi gedən qadından şübhələnməyə çox ciddi əsaslar olmalıdır. Ancaq bununla belə, məsələn, Pakistana daşınan Azərbaycanlı qızların yaşı çox azdır. Bunlar arasında 14 yaşlı yeni yetmələrə də rast gəlmək olar. Yəni, mübarizənin obyektiv çətinliyinə baxmayaraq, yenə də, məsələn, Hindistana, Pakistana gedən gənc qızla ya İrana ərə gedən qadınla daha ciddi maraqlanmaq olardı. Belə fikir də var ki, və o biri ölkələrin də təcrübəsi göstərir ki, bu qadın alverinin arxasında bəzən elə bununla mübarizə aparmalı hüquq mühafizə orqanlarının bəzi işçiləri dayanır. Çünki belə olmasaydı, qadınların belə çoxlu sayda ölkədən aparmaq olmazdı. Bu bir versiyadır, ancaq yenə də soruşmaq olar ki, niyə QEYT-i, qeyri-hökumət təşkilatı bilir ki, bir sıra Azərbaycan rayonlarının kebabxanalarında qadınlar cinsi istismar olunur, yerli polis bilmir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin hesablamalarına görə, ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 283 cinayət faktı qeydə alınıb. İnsan alveri ilə məşğul olan 33 cinayət qrupu yaxalanıb. Bu qrupların 300 üzvü məsuliyyətə cəlb olunub. 2007-ci ildə 101 Azərbaycan vətəndaşı insan alveri cinayətinin qurbanı kimi tanınıb. Bu ilin 4 ayında isə daxili işlər orqanları insan alveri ilə məşğul olan 20-yə yaxın cinayət qrupunu yaxalaya bilib. Yerli mətbuatda insan alveri ilə məşğul olan cinayət şəbəkəsinin bir mərkəzdən idarə olunması haqda xəbərlər yayılır. İddialara görə bütün hallarda bu qrupların arxasında yüksək çinli məmurlar dayanır. İnsan alverinin qurbanı kimi tanınan şərt adı Bahar olan qadın da belə deyir.
Mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var. Belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgisəl adamlarla əlaqəm var. Mən pul verəcəm və səni dedi, məhv elətdirəcəm.
İnsan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova isə Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olan qrupların mərkəzləşdirilmiş yox, pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərdiyini deyir.
Azərbaycanda belə mafiyoz qruplar yoxdur. Belə bir proses mütəşəkkil ola bilsin qruplar nə mənada? Burada biri olur cəlb edən, biri sənədə hazırlayan, biri yola salan, qarşılayan, orada menecer, bu cür qruplaşmalar var ki, bunlar da yaxın qohumlar, rəfiqələr və yaxud dırnaq arası sərhəddən o tərəfi ərlər, bu qrupun üzvləri ola bilər. Amma deyilən kimi ki, geniş bir təhlükəli bir proses keçsin və qruplaşmalar elə bir nəzarət qrupu olsun ki, bu prosesi idarə eləsin, mən hələ onu müşahidə etməmişəm.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, ortada insan alveri ilə məşğul olan şəxsləri hüquq mühafizə orqan əməkdaşlarının himayə etmələri ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Onun sözlərinə görə bu cinayəti törədənlər qurbanlarını psixoloji təzyiq altında saxlamaq üçün belə yanlış informasiyalardan yararlanırlar.
Bu özünün hörmətini artırmaq, yəni bunun nüfuzunu belə bir, ancaq bu psixoloji təsirin, bir formasıdır. Yəni nə istintaq materialları, nə bizim əməliyyat tədbirləri nəticəsində belə bir faktlar təsdiqini tapmayıb.
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu da son illər Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə tədbirlərinin güclənməsi fikrindədir. Bununla belə Navella Cəfəroğlu mübarizə mexanizminin o qədər də effektli olmadığını düşünür.
Bunları aparan qadınlar hamısı kömürdən keçirlər. Deməli, bunların əlaqəli işləri olmalıdır. Həmi kömürüylə, həmi Türkiyənin kömürüylə. Həmi Türkiyədə, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi ilə belə bir mexanizm olmalıdır ki, hər tərəfli bunun aradan qaldırması. Burada səfirliklərimiz vardı. O səfirliklərlə işbirliyi qurmalıdırlar. Səfirliklərdə açılmalıdır hələ bir şöbə ki, Azərbaycandan gələn insanların yoxlanılması, yəni kimi qoyurlar, kimi qoymurlar.
Navella Cəfəroğlunun sözlərinə görə insan alveri cinayətini aparan səbəblər də dəyişməkdədir. Əgər bir neçə il öncə cinayətkar qruplar işsizlikdən əziyyət çəkənləri xaricə aparıb, onları istismar edirdilərsə, son illər Azərbaycanda xüsusilə turizmin inkişaf etməsi bu qrupların ölkənin daxilində də fəaliyyətlərini genişləndirməsinə səbəb olub. Buna görə də insan haqlarının müdafiəçisi hüquq mühafizə orqanlarının ölkədə genişlənən turizm şəbəkəsini də ciddi nəzarətdə saxlamasına ehtiyac olduğunu düşünür.
Aygün Muradxanlı, regional siyasi problemlərə keçək. Rusiya ilə Gürcüstan doğrudan mı müharibəyə çox yaxındılar? Belə xəbərdarlığı keçən həftə Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyadakı Hərb və Sülh İnstitutunda Qafqaz üzrə redaktor Thomas Deval Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Serbiya Kosovanı itirdiyi kimi Gürcüstan da Abxaziyanı itirir. Ancaq çıxış yolu var. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Səngər artıq dərindirsə, onda qazmağı dayandırmağın vaxtıdır. Ötün həftə həm Gürcüstan, həm də Rusiya separatçı Abxaziyaya görə müharibə təhlükəsinin olduğunu desə də, hər ikisi bu səngəri qazmaqda yenə də davam edirlər. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Rusiya ilə Gürcüstanın hazırki gərgin münasibətlərini belə dəyərləndirir. O, Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Moskvanın Gürcüstanı zəhərləməsi artıq populyar bir idmana çevrilib. Prezidentliyinin son iki ayında Vladimir Putin Abxaziya dəstəyini və Gürcüstana ədavətini xeyli artırıb. Müəllif yazır ki, bu varisi Dmitri Medvedevin də sərt siyasət aparamağa vadir etmək cəhdi təsiratı bağışlayır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Rusiyadan gələn mümkün təhlükə Yəni, daxildə siyasi məqsədlər bir də qərbin dəstəyini qazanmaq üçün istifadə edir. Amma Saakashvilinin mövqeyi ötən ilin noyabrında müxalifətin mitingini dağıtdıqdan sonra zəifləyib. Thomas Deval yazır ki, Rusiya Abxaziya münaqişəsi ilə manipulyasiya edir. Məqsədi Gürcüstanı Moskvanın orbitindən çıxmağa və qərblə yaxınlaşmağa görə cəzalandırmaqdır. Hələ 2006-cı ilin oktyabrında Rusiyanın yuxarı palatasının spikeri Sergey Mironov demişdi ki, bizə tüprənləri biz bağışlamırıq. Rəsmi Tiflisin Avropa Birliyi və NATO-ya yaxınlaşma istəyi onunla nəticələndi ki, Rusiya öz cənub qonşusunu hədələməyə başladı. Hər şey Moskvanın gürcü şərabı və mineral suyuna şübhəli əsaslarda embargo qoyması ilə başladı. Nəqliyyat blokadası qoyuldu və gürcü işçi miqrantlar kobud şəkildə deportasiya edildi. Thomas Deval yazır ki, əgər Moskva Abxaziya münaqişəsindən istifadə eləməklə Tiflislə köhnə haqq hesabı çürüdürsə, gürcülər də səhvə yol verirlər. Separatçı bölgə ilə bağlı bütün günahları Rusiyanın üzərinə yıxırlar. Müəllif deyir ki, bu münaqişədə Rusiyanın rolu ikinci dərəcəlidir. Gürcü-Abxaz münaqişəsi Rusiyanın müdaxiləsi olmadan da mövcuddur. Thomas Deval qeyd edir ki, əslində Abxazlarla Ruslar bir-birlərini heç sevmirlər. Abxaziya sakinləri istehsa ilə bildirirlər ki, həm Ruslar, həm də Gürcülər Abxaziyanı özlərinə qaytarmaq istəyirlər, amma Abxazlar olmadan. Müəllif hesab edir ki, hazırda Abxaziya Gürcüstan üçün praktiki olaraq itirilib, necə ki, Kosova serblər üçün. Thomas Deval yeganə çıxış yolunu gürcü qaçqınlarını evlərinə qayıtmağa imkan verməkdə görür. O hesab edir ki, Tiflis Abxaziya ilə əlaqələri bərpa etməli və onu Rusiyanın asılığından azad etməlidir. Bu cür siyasət isə ümumi abhavanı dəyişə və Abxazların niyyətlərini açıb deməyə məcbur edə bilərdi.
Sevinç Hüseynzadə. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Yeni seçki məcəlləsi bugün parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasında müzakirəyə çıxarılıb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Yeni seçki məcəlləsinin layihəsi haqda müxalifət və hakimiyyət tamamilə əks fikirdədirlər. Hakimiyyət deyir, bu məcəllə irəliləyişdi, müxalifət isə hesab edir ki, əvvəlkindən daha mürtəciyidir. Bugünkü müzakirədə əsas iradlar nəyə idi? Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı layihə Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasında müzakirə olunub və parlamentə təqdim edilib. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalının dediyinə görə prezidentin parlamentə təqdim etdiyi bu layihədə təxminən 90-a yaxın dəyişiklik nəzərdə tutulub. Fəzail Ağmalı deyir ki, müzakirələrdə bəzi fikir ayrılıqları olsa da sonda 8 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə olmaqla komissiya düzəlişləri qəbul edib. Müzakirələrdə bəzi deputatlar bir sıra məsələlərə də etiraz ediblər. Fəzail Ağmalı deyir ki, prezidentin göndərdiyi layihədə qeyd olunmasa da o təbliğat təşviqat müddətinin yarıya qədər 120 gündən 60 günə qədər azaldılmasını təklif edib. Millət vəkili deyir ki, Rusiya kimi böyük bir ölkədə bu müddət 30 gün olduğu halda Azərbaycanda 120 gün çox böyük vaxtdır. O isə bilir ki, təbliğat təşviqata uzun müddət ayrılması insanları da narahat edir.
Bu ölkə prezidentinin təqdim etmiş olduğu layihədə bu nəzərdə tutulmayıbdır. Mən plenar yığıncaqda bir daha bunun üzərində dayanacağım.
Bundan başqa parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə barmaqların mürəkkəblənməsinin əleyhinə çıxıb. Onun fikrincə bu insanların hüquqlarının ciddi şəkildə pozulmasıdır.
2003-cü ildə bunu elədilər. 2000-ci ildə elədilər, amma bunu eləməyə artıq ehtiyac yoxdur və lazım da deyil. Və mən çox istərdim bizim üzərimizə bunu bu cür israrla tələb edən beynəlxalq təşkilatlar öz ölkələrində bunu eləyirdilər.
Amma deputatların bu təkliflərinin heç biri qəbul edilməyib. Bundan başqa seçki məcəlləsinə ilk dəfə olaraq seçki prosesinə müdaxilənin yol verilməzliyi barədə maddə əlavə edilib. Son dəyişikliklərdə dövlətin maliyyələşdirdiyi televiziya, radio və yazılı mətbuatda təbliğat kampaniyası ləğv olunub. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bunu düzgün addım sayır.
Düşünürüm ki bu hem de beraberlik için, teşvikat prosesinde beraberliğin temin edilmesi için vacip yeniliklerden biridir.
İctimai televizyada pulsuz ve diğer komersiya televizyalarında pullu təbliğat kalsa da, ama burada da reklam hakkında kanuna göre bazı məhdudiyyatlar var. Bundan başka ikinci esas değişikliklerden biri de təbliğat materiallarının divarlara ve müxtəlif obyektlərə vurulmasına da qanunla qadağa qoyulur. Ancaq məzəlliyə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrdə iştirak edən Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Suyun deyir ki, seçki məzəlləsində edilən dəyişikliklərin əksəriyyəti texniki məsələlərdir. Yəni bu dəyişikliklər olmadan da normal seçki keçirmək mümkündür. O hesab edir ki, bunun əksinə olaraq məzəllədə bir iki dəyişikliklər var, hansı ki, seçkinin taliyi həmin dəyişikliklərdən asıldı.
Bunlar qeyri-bərabər seçki rejimi daha da zərərləşdirir. İndiki hakimiyyətin rəqibləri kim olursa olsun onların vəziyyətini olduqca qeyri-bərabər edir.
Onun sözlərinə görə bunlar əsasən dövlət kütləvi informasiya vasitələrində təbliğatın ləğv edilməsi, təbliğat materiallarının divarlara, obyektlərə vurulmasının qadağan olunması və namizədlərin qoyacağı girovun yuxarı həddinin 10 milyon manata qaldırılması və s. bir neçə məsələ elə bəri başdan digər namizədlərin əl-qolunu bağlayır.
Maarif Çingizoğlu. Və kontekst proqramımızın sonunda Tacikistana keçək. Prezidentin həyat yoldaşının qardaşı Tacikistanın ən varlı adamlarından olan Həsən Sədullayev yoxa çıxıb. Ola bilərmi ki, belə məşhur adamı bugünkü gündə tapa bilməsinlər? İki regional vebsaytın buna cavabı var ki, onu öldürüblər. İddia olunur ki, prezidentin qaynını gülləliyən prezidentin öz oğludur. Rəsmi media isə susur. Sədullayevin bankının rəhbərliyi isə hətta deyir ki, o yoxa çıxmayıb. Bunlar söz söhbətdir. Bəs onda Sədullayev hanı? Röşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Tacikistanın ən varlı və nüfuzlu adamlarından biri sayılan Həsən Sədullayevi sonuncu dəfə mayın ikisində cəmaat arasında görüblər. Məhz həmin gün dövlət televiziyasının kameraları Yavan rayonu sakinləri ilə görüşən prezident İmaməli Rəhmanı müşahidə edərkən onu qeydə alıblar. Amma cəmaat arasında dolaşan çoxsaylı şayələr və Fərqanəru və Ariana Su kimi regional vebsaytlarda yerləşdirilən məlumatlara görə Həsən Sədullayevi onun doğma bacısı ilə prezident Rəhmanovun böyük oğlu Rüstəm Tapanca ilə öldürübmüş. Həmin məlumatlara görə prezident ailəsində Sədullayevin artan ambisiyalarından narazılıq və xüsusilə ölkənin İri Orient Bankı üzərində nəzarət uğrunda ailə daxilində gedən rəqabət qətlin mümkün səbəbləri kimi göstərilir. Sədullayevin nəzarətində olan Orient Bankın həm onun biznes imperiyasında həll edici yer tutması, həm də Tacikistanın ən iri maliyyə təsisatlarından biri olması məlumdur. Ölkənin rəsmi media vasitələri və eləcə də prezident aparatı Sədullayevin yoxa çıxması barədə susurlar. Uzmetronom regional saytın məlumatına görə isə prezident Rəhmon Tacikistanda bu məsələ barədə xəbər verən hər hansı informasiya mənbəyini cəzalandırmaqla hədələyibmiş. Maraqlıdır ki, adətən prezidenti ictimai tədbirlər və səfərlərində müşahidə edən Sədullayev bu həftə prezident Rəhmonla Qazaxıstana getməyib, həmçinin qəribədir ki, illərdən bəri məlum olan ənənəyə zidd olaraq mayın 9-u qələbə günü ilə əlaqədar Düşənbədə keçirilən hərbi paradı prezident bu dəfə ziyarət etməmişdi. Orient Bankın məsul işçiləri rəhbərlərinin başına hər hansı iş gəlməsi barədə deyilənləri rədd edirlər. Bankın azı iki rəsmisi Azadlıq Radiosuna Sədullayevi cəmi yarım saat əvvəl gördüyünü deyib. Onun mavini Ümid Dövlətzadə deyib ki, Sədullayev sağdır, amma şayə və qeybətləri şərh etmək istəmir. Əslində bu qalmaqalı sevənlərin fitnə fəsadlarından başqa işinə deyil. Allah şükür, o sağ salamatdır, işə çıxır və özünü yaxşı hiss edir. Əldə olan məlumatlara görə o cümlədən pambıq toxuma, ərzaq istehsalı, realtor biznesi, nəqliyyat, sığorta və bank işi sahələrində ixtisaslaşan Həsən Sədullayevin biznes imperiyası özündə azı 13 müəssisəni birləşdirib. Həmçinin məlumdur ki, ona məxsus Orient Bankın Media Holding qrupuna daxil olan İmruz radiostansiyasını rəsmi orqanlar ayın əvvəlində texniki problemlər bəhanəsi ilə efirdən məhrum ediblər. Bəzi müşahidəçilər Sədullayevin möhtəməl qətli barədə danışarkən prezidentin qızı təxminənin Orient Bankı dayısından almaq cəhdlərini xatırladaraq bu hadisəni hakim ailənin Sədullayeva qarşı ilk düşmən hərəkəti kimi yozublar.
Röşən Rahiboğlu
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır
Düşüncənin azadlığı
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm
Sizin azadlığınız
Minlərlə azad adam var
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı Azadlıq Radiosu
Bununla da kontekst programımız başa çatır, programı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.